สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลท่านผู้ฟังนะคะก็ติดตามรายการของเราได้ค่ะเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th แล้วก็คลิกไปที่เรดิโอออนไลน์ได้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็จะมีสาระความรู้นะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะขอเข้าช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้นะคะหยิบบทความค่ะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะได้เขียนบทความไว้ในเคล็ดลับเกร็ดสุขภาพในหัวข้อที่ชื่อว่า7โรคพิฆาตชีวิตผู้บริหารนะคะ7โรคนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะมาดูที่โรคแรกกันก่อนเลยนะคะโรควูบนะคะโรคนี้นะคะเป็นโรคเขาเรียกว่าล้มคลืนทั้งยืนนะคะฟังแล้วดูอันตรายจังเลยค่ะคือหลายๆคนนะคะเป็นโรคนี้นี่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมอะไรบ้างพฤติกรรมก็เกิดจากการที่เรานั่งประชุมนานๆนะคะหรือว่าคนที่ชอบสังสรรค์ยามค่ำคืนหรือว่ามีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนะคะรวมทั้งรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะการเกิดโรคนี้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่เพียงแต่ผู้บริหารเท่านั้นบางทีเราท่านๆเนี่ยแหละค่ะประชาชนกินข้าวแกงธรรมดาหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากผู้บริหารที่เป็นโรควูบนะคะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโรควูบให้ดีซะก่อนนะคะโรควูบนะคะตอนนี้นับว่าเป็นโรคยอดฮิตของผู้บริหารแล้วก็บุคคลทั่วไปมีสาเหตุจาก2สาเหตุหลักด้วยกันก็คืออาการวูบเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้สูญเสียการทรงตัวชั่วคราวจึงล้มลงแต่ไม่ใช่อาการโรคหัวใจนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นลมทั่วไปโดยอาจเกิดจากความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอยืนหรือนั่งนานเกินไปส่วนสาเหตุอีกกลุ่มก็คืออาการวูบจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและก็หลอดเลือดอุดตันทำให้ล้มลงได้ซึ่งถ้าเป็นในขณะที่นอนอยู่นะคะก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าโรคไหลตายได้ที่เราเคยได้ยินข่าวกันนะคะหากเกิดอาการรุนแรงเพราะลิ่มเลือดอุดตันบริเวณเส้นเลือดที่ตีบก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนถึงขั้นหัวใจวายช็อกหรือหยุดเต้นทำให้เสียชีวิตกระทันหันได้ค่ะถัดมานะคะเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคสหายที่ตามกันมากับโรควูบก็คือโรคหลอดเลือดสมองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถือเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตในลำดับต้นๆของคนไทยโดยโรคนี้นะคะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือโรคสมองขาดเลือดซึ่งเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันและโรคเลือดออกในสมองนะคะเกิดจากหลอดเลือดสมองแตกซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการของโรคเกี่ยวข้องกับบริเวณที่สมองขาดเลือดและความกว้างของส่วนที่ขาดเลือดอาจทำให้มีอาการชาอัมพฤกษ์หรืออัมพาตนะคะซึ่งถ้ารุนแรงนั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองก็มีหลายปัจจัยค่ะโดยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่เป็นโรคอันตรายรองจากโรควูบเพราะเกิดจากการตีบแล้วก็แข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจค่ะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งในระยะแรกอาจไม่พบอาการผิดปกติกระทั่งเส้นเลือดตีบมากขึ้นจึงเริ่มปรากฏอาการปวดจุกแน่นที่หน้าอกหากเป็นมากนะคะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนอาการเจ็บหน้าอกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นหัวใจวายช็อกหรือหยุดเต้นแล้วก็ทำให้เสียชีวิตกระทันหันได้นอกจากนี้นะคะยังมีโรคยอดฮิตไม่แพ้กันอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งทุกวันนี้นะคะประชากรวัยผู้ใหญ่มากกว่า 20% ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความทุกข์จากโรคความดันเลือดสูงซึ่งปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากพันธุกรรมและวัยที่สูงขึ้นซึ่งเจ้าความดันที่พุ่งกระฉูดนั่นเองนะคะทำให้เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตไตวายโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวแล้วก็ตามมาด้วยโรคแพ็กเกจ คือโรคเบาหวานซึ่งเกิดจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติค่ะโดยร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือมีภาวะการดื้อต่ออินซูลินผลที่ตามมาก็คือระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติมากเกินกว่าที่ท่อไตจะดูดซึมกลับได้ร่างกายจึงขับน้ำตาลออกไปในปัสสาวะซึ่งหลายคนมาเข้าใจว่าเบาหวานเกิดจากกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งโรคอ้วนลงพุงนั้นก็กลับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกันค่ะอีกโรคหนึ่งนะคะที่ตามติดกันมาก็คือโรคอ้วนลงพุงซึ่งคงไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะคนไทยกว่า 29% นะคะกำลังเผชิญต่อโรคอ้วนลงพุงซึ่งผู้ที่เป็นโรคอ้วนลงพุงก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะคนที่อ้วนลงพุงจะมีไขมันสะสมในช่องท้องปริมาณมากยิ่งรอบพุงมากเท่าไหร่นะคะยิ่งสะสมในช่องท้องมากเท่านั้นไขมันที่สะสมนี้นะคะจะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับมีผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเกิดเป็นภาวะอ้วนลงพุงแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะคะว่าอ้วนลงพุงแล้วก็สามารถนำดัชนีมวลกายนะคะเท่ากับน้ำหนักวงเล็บกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองซึ่งหากใครนะคะมีค่าอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็ถือว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครมีค่ามากกว่าก็มีภาวะเสี่ยงเช่นกันนะคะสุดท้ายค่ะคงเป็นความเครียดค่ะทำให้เกิดโรคเครียดแล้วก็ผลกระทบของความเครียดก็ทำให้เกิดสมองนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระทบต่อการทำงานของร่างกายดังนั้นนะคะเราจะต้องจัดการกับความเครียดนะคะด้วยอาจจะต้องทำสมาธิบ้างนะคะหาวิธีการไปผ่อนคลายนะคะแล้วก็วิธีการที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเราจะต้องออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่เหมาะสมรวมทั้งจะต้องตรวจสุขภาพเป็นระยะส่วนการดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเป็นโรคมีสหายเรื้อรังอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะทั้งโรควูบนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงคือพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบโรคอื่นๆเนี่ยมันก็จะตามกันมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบ่งเวลาในการทำงานที่เหมาะสมค่ะเขาบอกว่าโดยทั่วไปนะคะก็ไม่ควรทำงานมากกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ควรจะมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจเฝ้าระวังทางสุขภาพเป็นประจำนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทุ่มเททำงานเพียงใดแต่วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะน็อกขึ้นมาก็ได้แล้ววันนั้นก็ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะท่านผู้ฟังฝากไว้ด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตามช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณได้ในช่วงหน้าค่ะ
ดูแลชีวิตคุณ
สำหรับธรรมชาติดูแลชีวิตคุณในวันนี้นะคะเราจะแนะนำถึงผักชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูหนังจีนนะคะจะเห็นว่าบางทีภาชนะใส่น้ำยอดฮิตที่ใช้ในหนังนะคะก็คือทำมาจากผักชนิดนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายกันนะคะเขาก็จะเอาแขวนไว้ตามเอวค่ะของบรรดาตัวเอกจอมยุทธผู้กล้าทั้งหลายนะคะแล้วบางทีเราไปเราดูหนังนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีแขวนตามศาลเจ้าจีนอะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าให้ถ่ายแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายคนจะต้องถ่ายว่าต้องเป็นน้ำเต้าแน่นอนนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับน้ำเต้าที่แตกต่างกันค่ะบางคนนะคะก็จะมีการแกะสลักหยกเป็นลูกน้ำเต้านะคะซึ่งเขาบอกว่ามีความเชื่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปห้อยคอเด็กนะคะก็จะให้ทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็ว่านอนสอนง่ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะคนเราเนี่ยน่าจะรู้จักน้ำเต้ามานานแสนนานนะคะเพราะว่ามีการขุดพบซากฟอสซิลจากพืชที่พบในแหล่งโบราณคดีที่แม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็มีเมล็ดน้ำเต้ารวมอยู่ด้วยซึ่งคงทั้งเป็นอาหารแล้วก็ของใช้ของผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในแถบบ้านเราเป็นแน่แท้ซึ่งสำหรับความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำเต้านะคะน้ำเต้าในความเชื่อคนไทยก็คล้ายๆกับฟักแฟงค่ะก็คือคนที่เชื่อไสยศาสตร์นะคะก็เขาจะนิยมสักยันต์นะคะไว้ตามร่างกายแล้วก็ไม่เดินลอดค้างที่ปลูกน้ำเต้าอย่างเด็ดขาดค่ะบางคนก็จะไม่รับประทานเลยนะคะเพราะเชื่อว่าผลไม้หรือว่าผักเหล่านี้ค่ะจะทำให้ของขลังในตัวเสื่อมได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าคำว่าเต้าเนี่ยอาจจะไปพ้องกับคำว่าเต้าของนมเต้านมของสตรีก็ได้นะคะซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยตำรายาไทยนะคะก็ให้ต้มน้ำเต้าหรือแกงเลียงน้ำเต้าให้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรแล้วก็ไม่มีน้ำนมได้กินจึงเรียกว่าน้ำเต้าเพราะกินแล้วหญิงเพิ่งคลอดบุตรนั้นนะคะก็จะมีน้ำนมนะคะให้กับบุตรของตัวเองซึ่งบางนิทานนะคะของคนชาวเพื่อนบ้านเรานะคะก็เชื่อกันว่าคนเราเกิดมาจากน้ำเต้าอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเกี่ยวกับน้ำเต้าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคำว่าน้ำเต้าเนี่ยมีประโยชน์นะคะถือว่าเป็นผักสารพัดประโยชน์ของชาวโลกทีเดียวนะคะก็จริงๆแล้วนะคะน้ำเต้าเนี่ยเป็นพืชนะคะเช่นเดียวกับฟักแล้วก็ฟักทองนะคะลำต้นนะคะว่าหรือว่าเถาของเขาเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีขนอ่อนสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับใบดอกมีสีขาวขนาดใกล้เคียงกับฟักทองดอกมีสองเพศนะคะแยกกันอยู่บนต้นเดียวกันเช่นเดียวกับฟักทองผลมีรูปต่างๆหลากหลายมากนะคะตั้งแต่กลมเขาเรียกกลมก้นแป้นตั้งได้ไปจนถึงทรงรีหรือยาวมากตรงขั้วผลอาจจะมีคอคอดลงไปหรือไม่มีก็ได้เมื่อผลอ่อนจะมีสีเขียวเมื่อแก่สีจะจางลงและอาจกลายเป็นสีขาวครีมเมื่อผลแห้งนะคะน้ำเต้านะคะเป็นเถาจึงเลื้อยไปได้ไกลอาจไต่ไปตามลำต้นรั้วหรือรานที่ทำนะคะแล้วก็โดยมีมือจับอยู่ตรงโคนใบน้ำเต้านั้นแตกต่างจากฟักแล้วก็ฟักทองนะคะตรงที่ว่าถึงแม้ว่าฟักและฟักทองจะอยู่ในวงเดียวกันแต่ว่าตรงที่ดอกมีสีขาวค่ะแทนที่จะมีสีเหลืองเหมือนฟักหรือฟักทองแล้วก็ผลของน้ำเต้ามีลักษณะพิเศษก็คือเมื่อยังอ่อนจะมีน้ำมากแต่เมื่อแก่เต็มแต่เมื่อแก่แล้วนะคะก็จะแห้งจนผลภายในจะกลวงเมื่อเขย่าก็จะมีเสียงเมล็ดกระทบกับเปลือกส่งเสียงดังคล้ายกับผลบวบแห้งแต่น้ำเต้าก็จะต่างกันตรงที่ว่าบวบจะมีเส้นใหญ่มากส่วนน้ำเต้ามีน้อยบวบมีเปลือกแห้งที่บางส่วนน้ำเต้ามีเปลือกแห้งที่หนาแล้วก็แข็งแรงมากรวมทั้งมีช่องว่างในผลแห้งมากอีกด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคุณประโยชน์ของน้ำเต้ากันบ้างนะคะคนไทยนะคะถือว่าน้ำเต้านั้นเป็นผักชนิดหนึ่งค่ะที่จัดอยู่ในผักผลเพราะว่าสามารถนำผลน้ำเต้ามาประกอบอาหารเป็นผักชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับคนในชาติอื่นๆทั่วโลกซึ่งในหนังสืออัครพิธานศัพท์พุทธศักราช2416ของหมอบัตเลนะคะได้คำจำกัดความไว้ว่าน้ำเต้าคือผักอย่างหนึ่งลูกกลมๆคอคอดต้มแกงกินได้เช่นน้ำเต้าที่แกงเหลียงกินนะคะซึ่งผลน้ำเต้าที่มาประกอบอาหารคือผลอ่อนที่เปลือกและเมล็ดยังไม่แข็งสามารถกินได้ทั้งเปลือกเนื้อและเมล็ดเนื่องจากใช้ผลน้ำเต้าที่ยังอ่อนมากจึงมีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมาก เนื้อน้ำเต้าจึงค่อนข้างอ่อนนุ่มกว่าผักผลไม้ชนิดอื่นๆอาจใกล้เคียงกับบวบมากกว่าฟักหรือมะระอาหารที่นิยมใช้น้ำเต้าปรุงเป็นผักก็คือพวกแกงเลียงแกงส้มผัดน้ำมันแล้วก็ต้มเป็นผักจิ้มน้ำเต้าที่ชาวไทยนิยมกินนะคะมักเป็นพันธุ์ผลกลมแป้นมีคอยาวตรงขั้วอาจจะป่องออกเป็นคอคอดหรือไม่ป่องก็มีพันธุ์ผลยาวก็มีปลูกกันบ้างค่ะเรียกว่าน้ำเต้างาช้างสิ่งที่น่าสังเกตว่าพันธุ์น้ำเต้าที่นิยมปลูกเพื่อกินเป็นผักโดยเฉพาะนั้นเปลือกมีสีเขียวอ่อนแล้วก็บางกว่าพันธุ์ที่ใช้ผลแห้งบรรจุน้ำหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นซึ่งในประเทศอินเดียนะคะนอกจากจะใช้ผลอ่อนแล้วก็ยังใช้ใบแล้วก็ยอดอ่อนเป็นผักด้วยส่วนในทวีปแอฟริกานะคะใช้น้ำมันจากเมล็ดน้ำเต้าในการปรุงอาหารค่ะส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะคะก็ได้มีการประมวลสรรพคุณทางยาเอาไว้ด้วยนะคะโดยเราจะใช้ใบสดของน้ำเต้าโขลกคั้นน้ำทาแก้อาการฟกช้ำนะคะบวมแล้วก็แก้โรคผิวหนังแก้พวกโรคเริมงูสวัดผุพองได้ส่วนใบแห้งค่ะปรุงเป็นยาเขียวดับพิษไข้พิษอักเสบแก้ตัวร้อนร้อนในกระหายน้ำรากนะคะก็จะใช้ขับน้ำดีค่ะให้ตกในลำไส้แล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดนะคะค่ะให้ทำให้ระบายเป็นยาระบายนั่นเองส่วนเมล็ดนะคะใช้ถ่ายพยาธิแก้บวมน้ำซึ่งในประเทศจีนนะคะนำไปต้มกับเกลือเป็นยาเจริญอาหารได้อีกด้วยส่วนประโยชน์อื่นๆนะคะของน้ำเต้าที่เราจะพบเห็นก็คือเราจะใช้ผลน้ำเต้าแห้งเป็นภาชนะบรรจุน้ำซึ่งเชื่อว่ามนุษย์รู้จักใช้มานับหมื่นปีแล้วค่ะแม้ในปัจจุบันนะคะก็ยังพบว่าผู้คนในส่วนต่างๆของโลกก็ยังใช้ผลน้ำเต้าแห้งบรรจุน้ำกันอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิมทั้งหลายนะคะเช่นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆซึ่งหลักฐานอย่างหนึ่งนะคะที่แสดงว่ามนุษย์ใช้ผลน้ำเต้าแห้งบรรจุน้ำมาก่อนภาชนะอื่นๆก็คือเครื่องปั้นดินเผาสำหรับบรรจุน้ำในอดีตล้วนเลียนแบบรูปร่างน้ำเต้าแบบทั้งสิ้นนะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเรานั้นนะคะในอดีตก็มีภาชนะชนิดหนึ่งชื่อน้ำเต้าเป็นภาชนะบรรจุน้ำทำด้วยทองหรือรูปร่างเหมือนผลน้ำเต้าใช้เป็นเครื่องยศของพระราชวงศ์แล้วก็ขุนนางในพระราชสำนักนอกจากนี้นะคะก็มีเต้าปูนค่ะซึ่งมีรูปร่างคล้ายผลน้ำเต้าเช่นเดียวกันโดยคนทั่วโลกนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีวิธีใช้ประโยชน์จากผลน้ำเต้าแห้งมากมายค่ะเช่นใช้เป็นรังนกเช่นนกกระจอกบ้านนะคะใช้เป็นทุ่นประกอบการจับปลาใช้เป็นช้อนทัพพีขันน้ำแล้วก็ใช้เป็นขวดบรรจุสิ่งของหรือเมล็ดพันธุ์พืชใช้เป็นเครื่องประดับบ้านเรือนใช้ทำงานศิลปะนะคะเช่นวาดภาพลงบนผิวหรือว่าแกะสลักผิวเป็นรูปต่างๆใช้เป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆโดยเฉพาะประเภทเขย่าเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะนอกจากนี้นะคะยังนำมาใช้ประดับเป็นเครื่องปกปิดร่างกายอย่างที่คนไทยส่วนใหญ่นึกไม่ถึงด้วยนะคะก็คือนำมาใช้แทนกางเกงหรือผ้าเตี่ยวสำหรับผู้ชายในชนเผ่าดั้งเดิมของเกาะนิวกินีกล่าวคือเมื่อผู้ชายเติบโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็จะหาผลน้ำเต้าแห้งที่มีส่วนคอเรียวยาวมาตัดเอาส่วนนั้นมาร้อยเชือกนะคะแล้วก็เอาไว้ปกปิดอวัยวะบางส่วนนะคะหรือว่าจะผูกเข้ากับเอวก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับร่างกายด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเต้านั่นเองนะคะทีนี้จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเต้ามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันมีกลอนอันหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นบทความนะคะเป็นเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาค่ะเขาจะมีข้อความที่พูดถึงว่ากระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอันลอยจะถอยจมนะคะจะถอยจมค่ะซึ่งข้อความที่คัดมาข้างต้นเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นข้อความทำนายความเสื่อมของผู้คนในกรุงศรีอยุธยาก่อนถูกกองทัพพม่าตีแตกเป็นครั้งที่สองเมื่อกว่า200กว่าปีมาแล้วนะคะซึ่งบางส่วนของเพลงยาวดังกล่าวนะคะได้รับการจดจำแล้วก็ให้เป็นสำนวนเปรียบเทียบของคนไทยในยุคต่อมาอย่างแพร่หลายเช่นส่วนที่ยกมานะคะข้างต้นเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะสิ่งสองสิ่งก็คือกระเบื้องและน้ำเต้าประกอบเข้ากับคำกริยาสองอย่างคือลอยและจมซึ่งกระเบื้องในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยดินเผานะคะนอกจากพระราชวังบางแห่งเท่านั้นค่ะจะทำด้วยดีบุ แต่ถึงจะทำด้วยอะไรก็ตามนะคะย่อมมีลักษณะร่วมกันก็คือน้ำหนักมากแล้วก็จมน้ำส่วนน้ำเต้าในเพลงยาวนี้นะคะหมายถึงน้ำเต้าแห้งซึ่งมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำเมื่อปรากฏกระเบื้องกลับลอยและน้ำเต้ากลับจมก็เป็นสิ่งเปรียบเทียบถึงความผิดปกติของยุคสมัยเช่นคนดีกลับรับโทษคนเร็วกลับรับรางวัล นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันซึ่งสาเหตุที่ได้มีการยกข้อความขึ้นข้างต้นขึ้นมานะคะจะชี้ให้เห็นว่าในอดีตหรือว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อเอ่ยถึงน้ำเต้าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงผลน้ำเต้าแห้งแต่ในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่จะนึกถึงผลน้ำเต้าสดหรืออ่อนนะคะซึ่งจะใช้เป็นผักชนิดหนึ่งโดยลืมไปว่าน้ำเต้านั้นเป็นพืชสารพัดประโยชน์ของคนทั่วโลกมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเพราะว่าผลน้ำเต้าแห้งก็อาจจะเป็นภาชนิดแรกเลยนะคะที่มนุษย์นำมาใช้อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับน้ำเต้าที่นำมาฝากกันนะคะก็เห็นว่าจะมีคุณประโยชน์นะคะมีสรรพคุณมากมายเลยว่าทุกส่วนของผักชนิดนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้รวมทั้งผลน้ำเต้าเองด้วยแล้วผลน้ำเต้าแห้งนะคะที่เคยเห็นค่ะก็จะนำเป็นเขาเรียกว่านำมาเป็นประดับบ้านก็ได้นะคะก็จะทำเป็นประดับคู่กับดอกไม้แห้งต่างๆก็สวยงามไปอีกแบบค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้จากธรรมชาติที่นำมาฝากคุณในวันนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามของใช้ได้ในช่วงหน้าค่ะ
I'm not afraid to die. ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะมีของใช้หลายชิ้นเลยค่ะมาแนะนำให้กับทุกผู้ฟังนะคะได้ลองซื้อหามาใช้กันนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ทรีสินค้าของคนรักโลกผลงานนักธุรกิจไทยนะคะเดี๋ยวมาฟังคอนเซ็ปต์นี้นิดนึงนะคะคอนเซ็ปต์ทรีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบขึ้นมานะคะภายใต้แนวคิดของการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้ทุกคนบนโลกใบนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะคงจะเชื่อได้ว่าEco Entrepreneur นะคะทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะหันมาให้ความสนใจเพียงแต่ใครจะทำก่อนแล้วก็มีช่องว่างในการทำอย่างไรค่ะซึ่งสำหรับคุณนันทยาอัจจนานนท์นะคะเจ้าของ Concept Tree ไล่เล่าว่าจุดเริ่มต้นของตนเองนะคะก็คือมีวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็มองเห็นความสำคัญและความสวยงามตามธรรมชาติจึงไม่อยากเห็นใครมารังแกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะคะที่ตนเองรักจึงได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เขาเชื่อว่าน่าจะดีต่อตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเรารวมถึงดีต่อโลกใบนี้ของเราทุกคนนะคะเพื่อให้โลกใบนี้อยู่กับเราอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากการกินการอยู่กันอย่างพอเพียงตามธรรมชาติใช้ชีวิตตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านะคะแบบเบียดเบียนโลกให้น้อยที่สุดค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงหันมาผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อคอนเซ็ปต์ทรีซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากในการค้นหาเลือกวัสดุรวมถึงการคิดค้นขั้นตอนในการผลิตสินค้าอย่างที่เราต้องการแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่สูญเสียไปค่ะแต่สิ่งที่ทางคุณนันทยาได้ก็คือการที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัวแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับทุกคนบนโลกใบนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Concept Tree นะคะประกอบไปด้วยกลุ่มที่1ก็คือผลิตภัณฑ์ Recycle ค่ะซึ่งจะเป็นการแปลสภาพของใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ประเภทขวดน้ำพลาสติกเมื่อใช้แล้วสามารถนำมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่กลายเป็นเส้นใยนำมาถักทอและเย็บจนได้เป็นสินค้าต่างๆเช่นกระเป๋าเสื้อยืดสายคล้องปลายชื่อเป็นต้นซึ่งการนำของเก่ามาแปลสภาพมาใช้ใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะของโลกแล้วแต่ยังช่วยสร้างสินค้าใหม่โดยไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนทรัพยากรของโลกให้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นการนำของเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าชิ้นใหม่นั่นเองส่วนกลุ่มที่สองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะสินค้าผลิตจากฝ้ายแล้วก็ใยไผ่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการใช้สารฟอกย้อมในกระบวนการผลิตโดยในขั้นตอนของการผลิตจะใช้เพียงวัสดุธรรมชาติเท่านั้นทำให้ได้เส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติแท้นะคะรวมทั้งได้ใช้เชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานที่น้อยในกระบวนการผลิตทำให้ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงแตกต่างจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมค่ะแบบดั้งเดิมนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นต้นไผ่ออร์แกนิกนะคะต้นไผ่ออร์แกนิกก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เติบโตเร็วจึงสามารถตัดแล้วก็เก็บเกี่ยวประโยชน์ได้เร็วซึ่งแตกต่างจากการปลูกไม้ใหญ่ที่ใช้พลังงานในการเพาะปลูกมากกว่าต้นไผ่เติบโตได้ดีโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยใยไผ่ให้สัมผัสที่นุ่มแล้วก็ดูสวยงามนะคะเช่นไหมเหมือนกับไหมเลยนะคะมีความแข็งแรงใช้งานทนทานเหมือนฝ้ายทำให้ไม่เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้เครื่องซักผ้าอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่2นะคะที่เขาทำจากฝ้ายแล้วก็ใยไผ่ส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มที่3ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ Energy นะคะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Energy ก็คือกลุ่มพลังงานธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นแสงน้ำหรือแม้กระทั่งร่างกายของตัวเราเองสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะก็จึงสามารถเราจึงสามารถใช้ชีวิตได้โดยง่ายนะคะโดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีธรรมชาติที่สร้างมานะคะโดยทำจากนาฬิกาที่ใช้พลังงานน้ำไฟฉายจากการปั่นหมุนหรือบีบเครื่องคิดเลขที่ใช้จากการใช้การเขย่าวิทยุนะคะจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นก็คือใช้พลังงานจากตัวเราเองนะคะเป็นพลังงานในการที่จะให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็กลุ่มที่4ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่า biodegradable นะคะเป็นกลุ่มสินค้าที่ย่อยสลายได้ ต้องขอบคุณนักวิจัยนะที่ค้นคว้าจนพบวัสดุชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อย่อว่า PLA ค่ะเป็นโพลีเอสติกแอซิดนะคะรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็มีคุณประโยชน์เหมือนพลาสติกที่ใช้อยู่โดยทั่วไปแต่สามารถย่อยสลายได้เพราะว่าทำจากแป้งข้าวโพดและอ้อยโดยย่อยสลายได้ภายใน 12-24 เดือนนอกจากนี้นะคะยังมีวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่า Matter Bay ค่ะสกัดจากเมล็ดข้าวโพดนะคะโดยนำมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะคล้ายพลาสติกแต่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้เสร็จนะคะสามารถนำไปกลบฝังดินก็สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะเรียกว่าเท็กซ์ไทนะคะเป็นสิ่งทอประเภทเสื้อยืดค่ะโดยผลิตจากเส้นใยธรรมชาติอาทิฝ้ายใยไผ่นอกจากนี้นะคะยังผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่รีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยเสื้อยืดที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติจะมีคุณภาพพิเศษที่ให้ผิวสัมผัสนุ่มเหมือนเส้นใหม่ทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็สามารถใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยซักได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆนะคะโดยคอนเซ็ปต์ทีค่ะได้ผลิตแล้วก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ทั้ง5กลุ่มออกมาจำหน่ายซึ่งบางประเภทผลิตได้เองนะคะซึ่งมีทั้งผลิตวัตถุดิบขึ้นมาเองบางอย่างก็ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตอื่นๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นถ้าเป็นในกลุ่มของ Energy นะคะกลุ่มพลังงานธรรมชาติยังผลิตเองได้ไม่ต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะนำมาขายนะคะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้กับกลุ่มงานในชีวิตประจำวันโดยทั่วๆไปแต่ปัจจุบันสินค้านะคะมีให้เลือกถึง50ชนิดอาจจะมีราคาแพงกว่าสินค้าโดยทั่วไปเพราะว่าผลิตด้วยวัตถุดิบแล้วก็มีขั้นตอนในการผลิตที่ใช้ราคาแตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะช่องทางของการขายเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2ลักษณะก็คือการผลิตให้กับบริษัทห้างร้านที่ต้องการแจกของพรีเมียมนะคะในเทศกาลสำคัญต่างๆหรือว่าขายผ่านเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการช่วยลดโลกร้อนนะคะอย่างเช่นร้านขายปลีกผ่านพวกร้านเรมอนฟาร์มอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับตัวเราเองด้วยนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเกิดความสนใจนะคะว่างๆก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าลองหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ดูค่ะเชื่อว่าจะเกิดผลดีกับตัวเราแล้วก็เกิดผลดีกับโลกอย่างแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับธรรมชาติกับชีวิตนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดดีๆที่ได้กับจากรายการนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังรายการนี้นะคะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ